forši, kad tu trāpi kaut kādā nišā vai lauciņā, kas pēkšņi ir stilīgi. Es biju super priecīgs par to, ka tāda lieta kā velosipēds, kas ir aktīva dzīvesveida tā kā štēle, kad tu vari cilvēkus uzlikt, jaunus cilvēkus, arvien vairāk cilvēkus, tā kā iedrošināt viņus, likt braukt viņiem ar velosipēdu. Un tā bija tā lieta, kas man pašam ļoti pavilka visu to, un kas iespējams mani nu, bīdīja tālāk tā kā iet tādā industrijā iekšā, jo nu, tu redzi, cik daudz cilvēks tu jau esi pavilcis izdarot, tikai nezinu, braucot pa savām sacensībām, un, jo mēs darījām savu lietu, kas mums patīk, un vienkārši braucam ar ričukiem, un viss pavēlkās, nu, ideāli.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu sarunām latviešus, kas sasnieguši foršas lietas vai karjerā, biznesā vai privātajā dzīvē, un skatos, ko mēs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manas ciemos ir Toms Alsbergs. Toms ir velosportists, vairāk kārtējis Red Bull mini-drome čempions, un ne tikai. Toms ir arī aktīva dzīvesveida piekritējs, organizē dažādas velo sacensības Latvijā, piedzīvojuma meklētājs, piemēram, Toms ir ar velo aizbraucis no Latvijas līdz Turcijai, un noteikti darīs arī ļoti daudz ko citu interesantu, kā arī Toms ir fiksīšu entuziasts un īpašnieks velosipēdu un dzīves stila veikalam Brūklene. Un šodien runāsim gan par Toma piedzīvojumiem ar velo un pieredzi biznesā. Čau, Tom!
Čau! Čau!
Paldies, ka esi ieradies.
Nu, paldies, ka uzaicināji.
Jā, uzmeklējot tevi LinkedIn, es redzēju īstenībā tikai divus ierakstus. Viens ir banku augstskola, un tad otrs ir Trufix Crew īpašnieks, kurš 2012. Gada. Un es īsti neatradu, vai tu darīsi kaut ko citu. Un varbūt tu vari īsi ieskicēt savu biogrāfiju un savu tādu karjeras gājumu.
Jā, LinkedIn profils, es tur esmu, bet nu, es tur pēc tava teiktā jau īsti nedaru neko. Viņš man vienkārši ir, un kaut kad es piereģistrējos, varbūt, kad vajag man tur nedaudz iespringt un bišķiņ apdeitot savu dzīves statustu šī brīža un lietas, ko es esmu darījis. Jā, taisnība, esmu beidzis banka augstskolu un paralēli studijām es jau sāku strādāt, man bija pilna laika darbs, un tad es pa vakariem skrēju uzreiz pēc darba uz augstskolu. Tas bija diezgan tāds traks laiks, es atceros, man darbs beidzās sešos, un sešos sākās augstskola. Un parasti bija tā, vai nu es ierodos precīzi sešos, vai es 5 minūtes nokavēju, jo nu, nebija iespējams ātrāk tikt, bet viss izdevās sanāca un veiksmīgi beidz augstskolu. Tā kā, jā, esmu darījis pirms Trufix Crew, kas ir veikala Brūklens sijā nosaukums, arī cits lietas iepriekš. Jā, strādājis pārsvarā, tas viss ir tirzniecībā, sākot ar auto rezervas daļām, beidzot ar mobīlajiem telefoniem, un jā, tagad loloju savu Brūkleni.
Ok, tad sanāk, tev Brūkleni jau bija kāds principā pirmais jau projekts, biznes, ar ko tas viss sākās, vai tev bija tāda garāks, teiksim, profesionālās karjeras ceļš, kas aizveda līdz veikala atvēršanai?
Nu, tas ceļš līdz Brūklenei bija, nu, viņš bija diezgan garš, ja godīgi. Viņš nevienā brīdī nebija plānots, kad man būs velo veikals vai es tirgošu velospēdus un aksesuārus un detaļas un viss, kas saistīts par un ap velo. Tas radās diezgan organiski, jo nu, es darīju savu maizes darbiņu, tad paralēli tam man bija ar čomiem uzradās mūsu blakus aizraušanās, kas bija tieši tā aizraušanās velosipēdi, un mēs sabūvējām savus pirmos fixed gear ričukus. Tas bija 11. gada, nu, 10. gada, 11. gada sākums, kaut kas tā. Kad mēs sabūvējām, mēs bijām tā kā vieni no pionieriem, kas ar to tā kā šo kultūru Latvijā iepazīstināja arī citus, un Jā, un tā tas tā Brooklyna principā no tā, dēļ tā, kad mēs braucām ar Ričukiem, soli pa solim viņa kaut kā organiski pati atnāca, un tanī brīdī pienāca tā diena, kad tu saproti, ka tev ir, ka tu gribi iet tanī virzienā un jāiet prom no ierastā labā maizes darbiņa, kur viss tā kā ir sakārtots, ir komforta zonā sēdi, un kad ir laiks pārmaiņām dzīvē.
Ok, un kā tu nonāci vispār velosportā, velo pasaulē? Es saprotu, ka tā sacensību visā padarīšanā tu diezgan vēlu patiesībā startēji.
Jā, nu tur laikam ļoti bieži cilvēki, kas man kaut ko jautā par velosportu un es, cik es apzinos, es ļoti daudziem asociējos kā profesionāls velosportists.
Tā vismaz meklējot internetā, visur tāds tas priekšstats rodās.
Tā ir daudz, kur mani grib tā kā jau priekšlaicīgi nodēvēt un arī nodēvē, bet tehniski es nekad neesmu bijis profesionāls sportists. Es esmu, nu, es teiktu, vairāk, es esmu labs amatieris šobrīd. Tas, kad mana tā sportista karjera, viņa sākās, nu, ja viņa var saukt par karjeru, nu, principā jau var saukt. Viņa sākās pavisam nejauši, kad, kā jau es iepriekš minēju, mēs uzbūvējām to savus fiksīšus, Fixed Gear Ričuks, un tas bija, man liekas, 12. Gadā, kad Igaunijā bija velonedēļa, un viņi bija Red Bull samanedžējuši, atveda to Red Bull minidrom ovālu. Līdz tam tas ovāls bija pabijis tikai, man liekas, Austrālijā, Tokijā un, man liekas, Londonā. Un tas bija tāds big deal par to, kad visi, kas sekoja tai fiksīšu kultūrai, to tā kā zināja, ka tāds brīnums ir, un tad likās, ka tas ir kaut kas nesasniedzams, un pēkšņi viņš te patās ir Igaunijā, un mēs ar Džekiem izdomājām aiziet Ričuks busiņā, un viss turējam uz nu, tīri pamēģināt, un tāds vairāk jau tusiņš. Un tas viss beidzās ar to, kad mums ļoti labi gāja, un mēs pat, es un Artūrs, mans kauja cīņu biedrs, mēs pat bijām vieni no tādiem līderiem tādī sacensībās, un, bet beigās sakrit kauliņi tā, kad neviens nevinēja, lai arī mēs tur bijām pie favorītiem, nu, jo tur arī visi tie ir amatieri, un neviens nevinēja, un kas uz kā es uz to skatos, kas bija ļoti labi, jo man tas bija tāds tā kā sapurinājums, kad es varu pamēģināt varbūt aizbraukt uz nākamajām, un divas nedēļas vēlāk nākamais posums ar nebija tālu, bija Polija Varšava, kur es pilnīgi viens pats ieliku autobusā, sabiedriskajā autobusā Ričuku. Man negribēja ņemt no sākuma šoferis, es viņu tur ilgi lauzu un pielauzu, lai viņš paņemt Ričuku un ielikt apakšā tur. Un tad es viens pats aizbraucu, koncentrējos, un dienas beigās es uzkāpu uz augstākā piedestāla. Un tas bija, nu, ja godīgi, tas bija man laikam tāds pagrieziens itin visā, jo pēkšņi es braucu ar nākamo autobusu apakaļ uz Rīgu, man nāk viens pēc otra mesidži no avīzēm, raidījumiem, uz intervijām. Visiem likās, kad Alsbergs ir uzvarējis kaut ko, nu, tur super wow, un nu, skairs, ka tas arī, nu, to Polijas gonku nevarēja salīdzināt ar Igauniju. Tur bija, nezinu, 5-6 vairāk dalībnieku, tur visiem bija tādi jau laba līmeņa riteņi, tur bija diezgan daudz arī tādi labi atlēti. Igaunija bija tāda labi sētas mači, labi organizēti sētas mači, bet Varšavā bija jāpacīnās. Un tad, jā, es atbraucu atpakaļ, tad pēkšņi tev aicinu uz televīzijām un žurnāliem un pat uz vākiem liek un intervē, un man likās, ka kas notiek. Un, nu, jā, es it kā uzvarēju, un tad, nu, laikam mans tas pareizais lēmums tenī brīdī bija tas, kad nu, ja es te esmu kaut kā arī atzīmējies, tad jāmauc tālāk. Un es noskaidroju nākamie posmi, kur bija, kas vismaz bija kalendārā Red Bullam izlikt, tie visi bija apvienotajā karalistē, sākot ar Glasgow, Edinburga, Londona. Un tad es jau laicīgi paziņoju, kad viss, es braucu uz turieni, Man laikam bieži vien patīk kaut kādas plānus vai lietas izziņot publiski, jo tad es zinu, man nav atkāpšanās ceļa, jo citreiz, zinā, ja tu tur pats savā paurītī kaut ko mali un
vienmēr tā noslīdēt.
Jā, nu, ja tu sajūti, ka īsti varbūt nebūs, vai tu no kaut kā sabīsties, nu, bieži vien tas tā atliekās. Bet tad, kad tu paziņo, redz, kur jau datums un visi zinās, kad kas notiks, un tad tev nav atpakaļ ceļa, tu nedrīkst ar vārdiem tā vienkārši mētāties. Un, nu jā, un tā es turpināju savu uzvaru gājienu, uz katras nākošās sacensības bija nākošā uzvaru, un tad vienā brīdī, nu, laikam ar to arī visiem salikās, kad Alsbergs vienalga brauc uz kurieni gribi un visur brauc ar pirmo vietu atpakaļ. Un, skaidrs, ka bija pāris arī neveiksmes, nu, kam ir īstenībā jābūt, man liekas, lai tevi pašu bišķiņi atsēdināt atpakaļ, jo citādāk beigās tādā, nezinu, leiputrijā dzīvo, un, nu, kad vajag pašam tīri priekš sportiskā gara arī zaudēt, un jāmāk ir zaudēt, jo citādāk...
Nu, sakāpi galvā, kā tautā saka.
gan jau. Tāds bija tas starts tam sportiskajai pusē, un tad kaut kādā brīdī tas Red Bull seriāls beidzās, un viņš bija diezgan ilgi gāja, 3-4 gadi, plus mīnus tā varētu būt. Skaidrs, kad bija gadi, kad bija tur vairāk tie posmi, bija gadi, kad tur ir viens vai divi posmi, bet nu, jā, tas bija tāds foršs laiks, kad nu, es jauns džeks, es esmu pēkšņi ielicis kaut kādā sportiņā, un es braukāju ar iteni, nu, pa pasauli, tur sākot tur Eiropa krustām šķērsām, beidzot ar Amerikas gonkām, un tad vienā brīdī beidzās tas Red Hooks sākās pēc, Red Bulls beidzās, un tad sākās man otrais solis sportiņā, kas bija Red Hook kritērijs, kas jau bija pavisam cita tipa gonka, arī ar fiksētajiem, nu, fixed gear ričukiem, tur gan vairāk bija tāda treka riteņi, nu, bišķiņ cits ģeometrijas un citu uzbūvu ričukam, bet tas formāts bija pavisam cits, un tur bija, nu, es biju vairāk trenējies tādam īsam 30 sekundžu sprintam līdz tam, tad tas bija atkal nu, formāts, kur ir jābrauc plus mīnus 40 minūtes, bet tāds all in, nu, tur pilnā ručkā no starta un līdz galam, un vidējais puls 180-190 un
40 minūtes ir tāda.
40, un tu Ārprāc. Esi trasē vēl ar 80-90 citiem džekiem, visi brauc ar treka riteņiem bez bremzēm, bez brīvgaitu.
Lai vieglāki būtu vai kāpēc?
Nē, tāpēc, ka tas ir tāds formāts, tas ir, nu tā kā, jo treka ritens, viņš ir paredzēts, lai brauktu treka ovālā, kas ir olimpiskais sports, profesionāls sports, bet tie treka ričuki to 90. Gadu sākumā New Yorkā Messenger izvilk uz ielas, un viņi sāk braukt pa ielu, un viņi tur pliki askētiski, tad vienā brīdī tas pienāk tur 10. 11. Gads, kad viņš kļūst par supertrendu visā pasaulē, un tad viss pasaules sāk braukt ar tādiem riteņiem pa ielām, un tad, protams, rodās sacensības, un Red Hooks bija viens no tādām sacensībām, kas radās New Yorkā Red Hook pusalā, kas pirmais posms bija arī tāds draugu tusiņš, dzimšanas dienas balīte Davidam Trimblam, kas ir direktors visam tam pasākumam, un viņam ar tas stāsts ir ļoti burvīgs, kad, principā, no dzimšanas dienas balītes, kas bija tā kā izbrauciens ar ričukiem, gonka, tas izauga par miljonu pasākumu, nu, seriālu New Yorka, Londona, Milāna, Barcelona un visu pasaule juka bišķiņ prātā, un, nu, tāds jaunieši sportisti, atlēti, / nezinu, rockstāri, nu, tur tas kontingents bija no super pro džekiem, beidzot ar tādiem super jaudīgiem kolorītiem tipāžiem, tā kā tas bija ļoti interesants posms.
Jā, labi pieredze. Tas Red Bull ovāls, ko tu minēji, tas, viņš ir tāds tā kā liels apaļš koka riņķis. Es vienkārši arī mēģināju saprast internetā, skatoties, kā tas īsti strādā.
Nu, viņš principā jau viņu arī arhitektēja kungi, kas būvēja, man liekas, ka Sidnejas olimpiskajām spēlēm lielo treka ovālu.
Okay.
Un tie paši džeki pēc Red Bull pasūtījuma uzbūvēja tādu pašu miniatūru maziņu, kas, nu jā, tur tas apļa garums ir kaut kādi 30 metri tikai, un parasti tur bija jābrauc tie 10 apļi. Un tad tas ir apmēram ap 30 sekundēm bija labs tāds laiks.
Okay.
Jā, viņi, protams, nevar salīdzināt ar lielo ovālu, jo te ir pilnīgi cita tā braukšana tehniski un arī riteņi pilnīgi tehniski citi ir. Un kāpēc man tur izdevās, nezinu, tāda būt dominantam, es nezinu. Skaidrs, ka tad, kad es uzvarēju to pirmo savu sacensību, tad es arī sāku, es vienmēr esmu bijis tāds sportisks džeks, un man patīk sportot, visādi sportiņas darīt, bet tad es tā kā super pievērsos riteņbraukšanai un tai savai tehnikai, un lai tehniski es mācētu labi braukt, un diezgan daudz pie tā strādāju, jo es pieļauju, ka viens variants bija noteikti izcīnīt uzvaru Polijā, nosvinēt, būt uz žurnāla vāku un viss aizmirstam. Bet es sapratu, ka es varu iet tālāk un vienkārši izmantoju to brīdi, kad ir tāda iespēja un tikai jāgāž uz priekšu. Skaidrs, ka katra reize ir tas stress un tev ir jāgatavo tehnika, jābūt pašam gatavam gan fiziski, gan psiholoģiski, jo tie dueļi tenī ovālā, tur viena maza kļūda, un tu esi aizbraucis uz otru pasaules malu, un astotaļu finālā vai kvalifikācijā esi izkrits ārā, un tad ir baigais pārdzīvojums, tā kā, jā, tur maza kļūda un viss.
Tu atceries, kas tev varēja būt tas klikšķis, kura dēļ tu nolēmi iet tālāk, iedomāji, tagad, cik es klausos un saprotu, jūs principā ar draugiem hobija līmenī darbojāties ar riteņiem, aizbraucāt uz Igauniju, tāds tusiņš, bet kaut kā iepatikās aizbrauc uz Poliju ar savu bezmaz paštaisītu riteni, vienai sacensības, un kāds aktu varēja atbraukt apakaļ, nosvinēt, vāu, forši paveicās, un viss turpin dzīvot. Tev bija kāds cilvēks, kas tev palīdzēja pastumt, vai bija kaut kas iekšēji, kas klikšķēja un skanēja, ka gribējās to turpināt darīt?
Tagad tā beig grūti pateikt to vienu konkrēto klikšķi, bet es domāju, ka tur bija kopums, sākot ar tiem taviem tuvākajiem cilvēkiem, draugiem apkārt, jo skaidrs, ka cik es atceros, daudz bija tādi, jau, kur jau paši jau bija iegūglējuši un nāca klāt, teica, nākamais posms tur, brauks, nebrauks, un zināt, tas laiks arī tāds, ka tu vēl studē, un tev nav tā naudiņa, tā kā budžets atlikts pēkšņi kaut kādam sportam, jo tev vajag aizbraukt, tev vajag dzīvot tur, tev vajag trenēties, tev vajag tehniku, un tā kā tas viss diezgan daudz finansiālos līdzekļus prasa, bet bija uzradās ļoti daudz, kas tev gribēja atbalstīt, tad pēkšņi ir, es pa sponsoriem nesauktu, bet atbalstītāji bija, kas tev palīdzēja tīri fiziski tikt uz turienu līdz gonkām, un skaidrs, ka lielākā daļa gāja no savas kabatas, un tāds labs hobijs ceļot un uzvarēt un iepazīt pasauli, iepazīt daudz jaunas draugus, daudz visāds gan cilvēkiem, kas ir industrijā, kas ir velosportā, es tanī pašā Red Bull ovālā ticies ar tādiem super jaudīgiem un profesionāliem atlētiem, kuri pelna ļoti lielu naudu ar savu profesionālo sportu, riteņbraukšanu, un tur viens ir trekists, viens tur ir BMX freestyle braucējs, vai tur ļoti dažāds tas kalibrs bija, kas man stājās pretī, bet viens no viņiem tur man nevarēja uzvarēt. Viņi, lai arī kāda superstāra ir tanī savā lauciņā, bet un tas man bija ar tāds pamudinājums, kad ir diezgan...
Cik tālu var tikt arī tāds noteikti iekšējais jautājums?
Jā, cik tālu var tikt, un skaidrs, ka es pats arī tā kā meklēju, kur ir tie nākamie posumi, un kad es saprotu, ka ok, tas nav baigi tālu no Latvijas, tu var salīdzinoši lēt, varbūt aizbraukt, un skaidrs, braukšu, atradīšu, kur dzīvot pie kāda, nu, kas bieži tā arī notika, tu, es lidoju uz New York, un man nav ne mazākās nojauts, kur es palikšu New Yorkā vēl, un tad tu, principā, dienu vai divas dienas, pirms tu nolaidies New Yorkā, tu esi kaut ko sazīmējis, pie kā tad tu beigās tur dzīvosi, un, ja, nu, nav tā lētākā pilsēta, kur aizbraukt un padzīvot nedēļ.
Nē, noteikti, nē, tur... Man liekas, tikai pa dzīvošanu tā varētu būt ļoti, ļoti tāda sālīta izmaksa, lai neteikt vairāk.
Bet tad kaut kādā vienā brīdī bija tā, ka nu, tev jau palika nedaudz varbūt arī vienkāršāk tās tehniskās lietas atrisināt, jo, nu, redz, kur ir Alsbergs, kurš jau ir daudz ko uzvarējis, un tā kā bieži vien tev jau sagaidīja, tā kā, nu, jau ar wildcard džeku, un kad cireiz tev jau pašam bija piedāvājums, redz, kur ir opcija paliec tur, vai, nu, bija reizes, kad Red Bulls pats piedāvāja un tev vai nu iedeva viesnīcu, vai tu paliec pie kāda no organizatoriem, tā kā, Laikam ejot, tas, protams, bišiņ tā kā palika vieglāk, bet tas sākums nu, bija tāds trikī, ka tu brauc un tu nezini, kur tu varbūt dzīvos savā velo somā kaut kur.
Jā, labs. Un tad kur tajā visā pa vidu sāka parādīties uzņēmēja darbība un veikals? Un kā vispār radās tas koncepts? Un, jo es esmu redzējis, daudz, kur atsaucoties uz Brooklynu kā velosipēdu un dzīves stilu veikalu, ka tas nav tikai, kur atnāca nopērts riteni pedāļus un stūri, bet tas jau tāds jā, dzīves stila veikals. Kā tas viss attīstījās?
Nu, tas biznesa puse sākās principā tas pats laiks, kad es ar saviem cīņbiedriem, Artūru Paulovu un Ingemāru Dzēnim, mēs bijām tie trīs čomi, kas bija katrs sabūvējuši savus tos fiksīšu, un mēs kaut kādu vienu vakaru slīpējām Rīgas ielas krustām šķērsām, un mēs braucam un domājam, ka nu, mūs vajag kaut kā sevi nodēvēt, mūs vajag, mēs esam trīs čomi, kas regulāri braukājās, kad izdomājam nosaukumu tai mūsu mini apvienībai, un tad es atceros to brīdi, mēs braucām pāri VF tiltam centra virzienā, un tajā brīdī radās Trufix Crew. Tā kā viņš ir rakstīts slēngā Trufix Crew, bet nu, tā kā jā, patiesa fiksēto ričuku nu, banda, latviski varbūt tas tā skanētu. Bet jā, tajā brīdī radās Trufix Crew, un Artūrs un Ingemārs, kā labi tetovēti džeki, viņiem ir savs tetovētājs, Jans no Rīgas Tīns, kuram mēs palūdzām, lai uzzīmē mums, tā kā mums bija ideja par to stilizēto skeletgalvu, un Jans mums uzzīmēja to logo Trufix Crew, kas ir skeletgalva ar uzrakstu Rīga uz cepurītes, un tas bija sākums biznesam. Tur, principā, tajā brīdī radās, nu, vēl neradās Brooklyn, bet tas ir tagad pirmais aizmetums arī pašai Brooklynai. Tad radās Trufix Crew kā brands. Mēs no sākuma vienkārši mums bija tā skeletgalva. Mēs viņu no sākuma uztaisījām uzlīmes, tagojām visu pilsētu pie visiem luksaforiem, tur visās iestādēs, kur mēs paši apmeklējām, pie bāriem, pie toaletēm, visur bija Trufix Crew, un tad mēs vienu dienu iztīrījām katrs savu drēbskapi un visādas maiciņas nodrukājām ar to skeletgalvu. Un tad sāk nākt draugu klāt, prasīt
ecīt,
kas tāds ir, baigi labi izskatās, es arī gribu tēkrakalu ar skeletgalvu un Rīga virsu, un nu, viņi diezgan īpaši tā skeletgalva. Un tad mēs uztaisījām tādu pirmo mazo tēkrakalu metienu, tā kā priekš draugiem. Pagāja pāris dienas, un mums vairs neviens tēkrakals nebija. Nu, okay, nu, taisam vēl vienu metienu, 50 tēkrakalu, uztaisījām 50 tēkrakalus, un tur nedēļa vai divas, atkal nav neviena tēkrakala, un tad mēs sākām domāt, varbūt tā kā jāpieiet tajā lietai bišķiņ nopietnāk, nevis pirkām jau tur gatavus tos tēkreklus, ko var nopirkt jebkurā apdruks bodītē, bet mums bija doma, kad uztaisam bišķiņ tādu velo braucējam ērtāku krēklu, kas ir ar pagarinātu aizmugurī un nu, ar savu piegriezni un bišķiņ, nu, jaunu riteni neizdomās, jaunu tēkrekli arī īsti neizdomās, bet viņš bija nedaudz savādāks kā klasisks tēkrekls un Un tā mēs sākām ražot tēkreklus vienkārši. Un mēs vairākus gadus ražojām un gan paši caur savu mājaslapu pamatā tirgojām, bet bija arī veikali gan Rīgā, gan arī Polijā, Vācijā, Londonā, kas kā veikali iepirk no mums un tirgoja. Un okay, tie apjomi varbūt tiem... Ne, labi, vietējie veikali, kas mums tirgoja, viņi diezgan daudz arī notirgoja, jo tie bija tā kā fiziska veikali, kur ir izkarināti mūsu tēkrekli, un cilvēki gāja un zināja, ka tur var nopirkt, un gāja pirkt pārējie nāca vai nu pie mums pat aizno, vai ar mūsu mājaslapu un pirkt tēkreklis. Tad mēs, es neatceros precīzi gadu, mēs iestājāmies inkubatorā, biznesa inkubatorā Andreja salā, Un ar inkubatoru palīdzību mēs visādas dizaina lietas attīstījām, gan sākot tur no ražošanas puses, visas piegriezenes tur slīpējām un mainījām. Un, nu jā, tas inkubatorā mēs pabijām, man liekas, divus vai trīs gadus. Nu, nebija tā, ka mēs pašā sākumā inkubatoru sākumā ielecām tur, bet tad, kad mēs to uzzinājām, nu, cik gadi mums bija palikuši, tik gadus mēs arī tur...
Nodzīvojām
un jā, centāmies augt. Un tad pienāca diena, kad beidzās inkubators, un mums ir divas opcijas. Vai nu mēs paliekam tanīs Andreja sala telpās, kurš mums bija super mīļas un lielas un plašas skaistas. Nu tad mums bija savs headquarters, kā mēs to saucām. Bet mēs saprotam, ka bez inkubatora atbalsta mēs nevaram tīrus to mūsu tēkreklā pēļņu nu, maksāt tādu naudu par īri, un tanī brīdī bija opcija par telpām Pārdaugavā, Kuģielā, kur Artūram bija čomis skateboardisti, kas gribēja atvērt skateboard veikalu. Divas dienas pirms atvēršanās Džeki sastrīdējās, veikalu neatvēra, mēs dabūjām atslēgas, tur bija tehniski iekārtots veikals tā kā priekš skateboarda dēļiem, un mēs nedaudz tur pārkārtojām, nedaudz pieremontējām pa savam, un pēc pāris nedēļām atvērām Brooklynu.
Ok, interesanti.
Ar domu, kad mēs, ka tas mums būs tā kā office, jo pēc tā biznesa inkubātora, kur mēs nodzīvojām vairākas gadus Andreja salā, mēs jau bijām pieraduši, ka mums ir tas sava mazā noliktava tēkrekli, cilvēki var atnākt tur uzlaikot krekliņus un parunāties, un tanī laikā jau arī mums, nu, par cik es braukāju pa visām sacensībām, bija visādas pazīšanās un kontakti arī velo industrijā, tad bija kaut kādas lietas, ko mēs jau krekliņiem bijām pielikuši klāt, nu, kad tur labi saslēdzēja droši, tur labas lampiņas, kad cilvēki arī nāca jau ne tikai krekliņas, tur lampiņas pirkt, un tad redz, kur mēs domājam, ok, tur būs Brooklyn, būs tas veikals, tad būs bišķiņa lielāks sortiments, būs gan vēl vairāk kaut kādas tur riteņu lietas un aksesuāri, jo tanī laikā visi pilsēti bija sajukuši prātā par fiksīšiem, nu, jā, tas bija laikam laiks, kad tu nevarēji būt stilīgs jaunietis, ja tev nav fiksīts. Un par cik tad visiem asociējās, ka mēs arī bijām tā kā vieni no tiem pionieriem, no tā bariņa, kas tā kā kopā tur sāka to visu, un tad daudz nāca pie mums un prasīja lietas.
Tie krēkli un viss sanāk bija par un ap to velo konceptu, un tad tā aug ar aksesuāriņiem un ar visādiem sīkumiem un
Jā,
līdz arī, kā saka, pats ritenis velospēc, tas bija bezmaz kā pēdējais, tad, kas ienāca bildē, vai tik traki arī nebija?
Nu, principā tā arī bija, jo tanī pašā sāk, kad mēs ražojām tos tēkrekls, nu, tad arī nebija, tas laiks bija tāds, nu, ļoti jocīgi, visi brauc ar fiksīšiem, bet viņus fiziski tu nevarēji ieiet veikalā un nopirkt fiksīti, fixed gear ričuku. tu varēji kaut ko būvēt, kaut ko ķimerēt, skrūvēt, ko liela daļa darīja, kā mēs paši tikām, vai arī tad tu sūti kaut ko pa diezgan lielām naudiņām no kādu, nezinu, Eiropas vai pat Amerikas internetu veikaliem, ja tev ir kāds brands vai nu, tie daži brendi, kas vispār tanī laikā bija. Tanī kultūrā un tanī velo vidē, bet, nu jā, un tad vismaz bija jāsāk ar kaut kādiem tiem aksesuāriem, un tie brendi arī Eiropā bija diezgan maz, un pat daļa no tiem jau bija, jau, mums bija jau kontakti ar viņiem, un viņi pat gribēja vairāk mūsu uzrunāt, jo ar visām Red Bull gonkām un mēs arī paralēli paši darījām, nu, taisījām pasākumus un pat sacensības sākām organizēt, un tad visa Eiropa un tā lielā fiksīšu pasauli, nu, nevienam nebija jāstāst, kas ir Rīga un kas ir Trufix Crew, jo mēs tā kā bijām, nu, daļa no tā, un daudz okay. varbūt citā pasaules pusē uz mums skatījās, kad, oh, wow, viņiem tur ir labs līmenis, daudz fix gear braucēji, un
tur un, savas kā, mērķi ja, un viss.
Jā, 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 kad, jo, ja mūs, ja Rīgu tajā laikā salīdzina ar mūsu kaimiņiem Tallinu un Viļņu, nu, tur galīgi nebija, nu tā, ka vispār principā tā kultūra tur pāris braucēja, tad mums bija pilna pilsēta, visi braukāja apkārt un bija pilns ar stilīgiem jauniešiem.
Jā, tad tu biji bezmaz kā tāds pirmais influenceris no fiksīšu pasaules, kas jau ir arī tādu nu, savu veidu pasaules atpazīstamību tajā nišā sasniedz.
Nu, tajā laikā cik es atminos, man liekas, vēl tāds vārds influenceris baigi,
jā, nu tieši
baigi
tāpēc
neeksistēja, tā kā, bet tīri tehniski tā bija, un nu, tieši tā, daudz cilvēki nāca pie mums pēc padoma, kur tikt pie Ričuka, vai kas ir jāmeklē, kas jābūvē, kur ir meistari, kurš to var darīt, kur var izdarīt, tā kā, nu, jā, tas bija influenceris tajā laikā neapzinoties, ka tāds nu jau arots mūsdienās ir.
Mūsdienās arots, jā. Jā. Un patika, ka tu tā starp citu pieminēji, ka jūs sākāt tirgot krekls, tad viņi bija tur Anglijā, Vācijā, vēl kaut kur. Kā tas notika, kā jūs dabojāt to savu produktu? Arī ārzemju veiklos iekšā bija pašiem jāmeklē, jāuzrunā, kāds atrada jūs, kā tas notikās?
Pārsvarā bija tā, kad mūs atrada. Mēs baigi nerāvāmies, jā, mūs atrada, atnāk vienkārši e-pasts, vai mēs tajā laikā, tas bija arī Instagram sākums, viss 11. 12. Nu jā, 12. Gads, kad mums jau bija Trufix Crew Instagramā, un tad principā caur to pašu Instagram, nu, bija tikai posti, nebija sadaļa story, nu, mums bija posti. Mums bija diezgan labs arī kontents, jo Artūrs, mūsu viens no trīs Trufix Crew dibinātājiem, viņš ir profesionāls fotogrāfs, tā kā mums vienmēr bija labas bildes un gan produktu bildes, gan dzīves stila un action bildes, jo viņš ir sporta fotogrāfs un jā, tā kā tāds labs savienojums mums tur visiem kopā, kad katrs kaut kādā citā veidā, bet papildin to brendu un nes tālāk to vīziju un tagad, ko mēs arī centāmies darīt, jo skaidrs, kad viens ir forši, kad tu trāp kaut kādā nišā vai lauciņā, kas pēkšņi tā kā jaunieši kļūst traki un kas pēkšņi ir stilīgi. Es biju super priecīgs par to, kad tāda lieta kā velosipēds, kas ir aktīva dzīvesveida tā kā štēle, nu vienalga, tu esi atlēts vai tu vienkārši nopērc to velosipēdu, lai pārvietotos pa pilsētu, braukt nu, uz skolu, uz darbu, vienalga satikt draugus, kad tu vari cilvēkus uzlikt, jaunus cilvēkus, arvien vairāk cilvēkus, tā kā iedrošināt viņus, likt braukt viņiem ar velosipēdu. Un tā bija tā lieta, kas man pašam ļoti pavilka visu to, un kāpēc tu arī, kas iespējams mani nu, bīdīja tālāk, tā kā iet tādā industrijā iekšā, jo nu, tu redzi, cik daudz cilvēks tu jau esi pavilcis izdarot, tikai nezinu, braucot pa savām sacensībām un esot sejai pašam savam brendam un nu tā kā jā, ka tas patiesībā sakot, diezgan vienkārši nu, no mūsu puses, jo mēs darījām savu lietu, kas mums patīk Un vienkārši braucam ar ričukiem un viss pavēlkās, nu, ideāli.
Jā, latviski sakot, izplat good vibes.
Jā.
Bet, jā, kas man vienkārši ļoti interesanti liekas, tagad klausos, un es vienkārši zinu cilvēkus, kas arī ir taisījuši foršus produktus, apģērbus un ir kvalitatīvas fotosesijas ar profesionāliem fotogrāfiem, profesionālām modelēm, un tu sities visu laikā pret sienu, uzrunā, mēģini visur, kur tikt, un nu, tas kaut kā neiet uz priekšu. Un tu man vienmēr liekas interesanti dzirdēt tos stāstus, kur viņi kaut kā pašplūsmā aiziet, un tad es tos mēģināju saprast, kas ir, nu, kas ir tas, ja, kas ir tā lieta, vai tas ir kaut kāds tas īstums, tas, ka jūs arī dzīvojāt to dzīves stilu un atrādījāt viņu ļoti foršā veidā Instagramā, un tad cilvēkiem likās, okei, es varu kaut kā sevi ar to visu asociēt, tu, teiksim, ka tā doma nebija tikai, hei, kā varētu vislabāk pārdot šo kreklu, bet varbūt tur apakšā kaut kas tāds dziļāks, īstāks, kas lasās starp rindām, nu, es tagad, kā saka, brainstormoju pats ar sevi, bet es esmu bieži mēģinājis saprast, jā, kas ir tas tā, the one thing šāda veida uzņēmumiem. Pašam kaut kas nāk prātā, vai...
Es domāju, ka tur ir tikai tas, ka tas ir, nu, tieši tā kā teic, īstums, jo, nu, mēs tā kā neko samākslotu neradījām. Mēs, tas logo radījās mums pašiem priekš sevis. Tas bija priekš mums, tas, kad viņš iepatikās vēl simtiem, iespējams, tūkstošu cilvēkiem apkārt, nu, super. Un tie nebija tikai jaunieši, tie bija, nu, cilvēki arī 50-60 gados pirktos kreklus vai veda uz ārzemēm, veda kā dāvanas, jo tur ir tā Rīga virsū rakstīts, kas, bet kā arī, nu, nu tur varbūt sakrita lietas, tagad varbūt kāds brands kaut ko taisīt un varētu skatīties un pētīt, nu, kas ir jāliek iekšā, lai cilvēkam...
Kā saka analizēt tagad, jā, ko jūs īstenībā darījāt pareizi. Jā.
Jo iespējams, ka liela daļa ne jau tāpēc, kad viņš brauc vai nebrauc ar ričuku vai ar fiksīti, bet daļ tā Rīgas uzrakst, varbūt daļ tā liela daļa, un mēs zinām, tā arī bija, daļ tā pirka, daļ tā, ka tā ir skeleta galva, viņi ir ar latviešu zīmītēm un...
Jā, daudz tās identitātes identificējies ar Rīgu, ar velo, varbūt arī, nu, tas... Skeleta galva koncepts uzrunā kaut kā stilistiski, jā, jā. Tas viss tā saliekās.
Tad skairis, ka nu, mēs sākām, ir tas viens tēkrakls, viens pa lielam, viens dizains. Nu, tur pēc tam, protams, tas atvasinājās, mēs uztaisījām tādu pašu skeleta galvu priekš dāmām, kas arī bija. Nu, tieši tā super labi tirgojās meitenes pirka, gan tēkrakls, gan tanktops. Skairis, ka sadalījās tur tēkrakls un tanktops, un tad jau bija... krāsas aizgāja, un tad vienā brīdī tu saproti, nu tā bumba ir sākusi velties, un tur it kā tēkrekls super vienkārša lieta, bet tev vajag katram izmēram, katram dizainam, katrai krāsai viss, nu tā kā normālu stoku, tu nevar uztaisīt no katra pa vienam, jo tad tu ieliec mājaslapā, vienu nopērk, un tev ir, jau nezinu, balts tēkrekls, size M, out of stock rādās. Nu, traki, un tad saproti, ka tev vajag, principā, visu naudiņu, ko mēs nopelnījām, viņa automātiski gāja atpakaļ iekšā, jo mēs tad zinām, mēs nopelnam, uzreiz mēs varam saražot reiz divi. Un, principā, tas katrs metiens tā arī bija, reiz divi, un, nu, tie bija tūkstošiem tie tēkrekli, un uz tā mēs arī izaugām, un pēc tam uz to... naudiņu, ko mēs bijām iekrājuši, nu, tad mēs sākām iepirkt tur velo aksesuārus, lietiņas un jau velosipēdes, un tad sākām tirgot lēnām velosipēdes.
Tas arī vienmēr noteikti tāds kārdinājums, ka tu redzi, tev tirgojās, tā naudiņa nāk, no vienas puses tu var paņemt sev, tagad iztērēt, nopirkt smukāks bigs, un otrs tu var paturēt prātā to, rekur, audzējam biznesu, reinvestējam atpakaļ.
Nu, mēs tajā laikā katrs vēl strādājām savu to maizdarbu,
okay.
Un tad pagāja, nu jā, jo mēs principā paralēli tam maizdarbam, tad katra diena, principā, zināk, jauni džeki, brīvi džeki, visi katra diena pēc darba, mēs tiekamies vai no zričukiem, vai no mēs tikāmies tad mūstenī ofisā Andrejsalā. No sākuma mums bija arī vēl cits, tā kā ofisiņi, kur mēs sākām īrēt, Andrejsala nāca tikai pēc tam ar to biznesa inkubatoru. Un tad mēs, principā, katru dienu pēc darba visi tikāmies, lai kustinātu to mūsu otru, to sirdslietu, un kas ir tas mūsu mazais biznesiņš, kur, principā, mēs neviens nemaksājam algas, neko, mēs vienkārši visu tā naudiņu, kas ienāk, viņa aiziet atpakaļ uzņēmumā, un vienkārši būvējām ar vien lielāku sniegavīru, un viss.
Furši. Tas arī, tu daļēji jau atbildēji to jautājumu, bet... Tad, kas man likās interesanti, ka jums mājaslapa laikam ir tikai angliski, un man uzreiz nolasījās, tātad jums ir starptautisks tirgus arī šobrīd. Un, jā, man pirmā doma bija, nu, kādēļ, lai cilvēki, teiksim, no Eiropas, kādēļ viņiem, nu, sūtīt kaut ko no Latvijas, un kā tas viss ir salicies, un varbūt tev galvā ir kaut kāds tas ienākums atlījuma pīrāks, cik jums ir tirgus kaut kur ārzemēs, cik ir Latvijā. Ja tas ir vispār aktuāli?
Tas ir aktuāli, protams, nu, man arī daži, nu, itseviši pašā sākumā bija, es sev uzdevu to jautājumu, kāpēc cilvēki, nezin, no Londonas vai pat Austrālijas vai Amerikas sūta kaut ko no Latvijas, vai viņi apzinās vispār, ka viņi sūta no Latvijas, un es joprojām to pašu jautājumu arī šobrīd sev uzdodu, ka tev ienāk velosipēdu pasūtījums no Francijas, tu ar to klientu e-pastā sazinies, un tad cirreiz ir tā, ka gribās uzrakstīt. Bet tu zini, ka mēs esam Rīgā, ka mēs nu, neesam tur kaut kāds nenormāli milzīgs velo veikals ar milzīgu noliktavu, mēs esam mazs konceptu veikals pilsētas centrā, pašā centrā, un dažreiz gribas viņam to jautājumu uzdot un pajautāt, cik daudz tu par mums zini un kā tu nonāci līdz mums. Dažreiz tā saruna aiziet organiski un pie kaut kādām atbildēm tiec, un tad saprot, ka liela daļa viņi tieši tā, viņi zina un apzinās, kas mēs esam, jo liela daļa arī šobrīd mūsu ārzem klienti nāk no Facebook vai Instagram, vairāk jau Instagrams, un jā, viņi vienkārši redz, ka tas ir īsts veikals, viņiem iespējams ļoti patīk tā sajūta, ko viņi redz caur to Facebook vai Instagram platformu, un viņi ir pārliecināti, ka viņi saņems savu preci, un mēs laimīgi viņiem nosūtam.
Nē, super, jums arī aktīvi reklāmas iet, vai ļoti daudz, kas organiski notiekas?
Organiski, pārsvarā organiski, varbūt šad tad ziemas sezonā, tad, kad... Mums ir nesezona, kad ļoti daudz vairs ar ričukiem nebrauc, kad tikai pāris vikingi ir palikuši uz ielām. tad dažreiz tu esi tā kā spiests, lai tu būtu pamanāms un vienkārši atgādināt par sevi, jo ir jau arī lietas, ko nu, pilnīgi parasts ikdienas velo braucējs, ko var nopirkt ziemā, iespējams ziemā pa labāku, pievilcīgāku cenu nekā sezonā, tad, kad atlaides beidzās, un tad, kad viņas beidzās, tad viņas beidzās. Nav.
Ok, interesanti, jo tik ļoti daudz uzņēmumi, kā traki plosās ar internetu mārketingu un reklāmām, un vismaz man ir tas priekšstats radies, ka tā organiski atrast klientus, nu, nav viegli, tad man ir aizdoma, ka no jums daudz ko var mācīties, nu, tādā ziņā.
Protams, kad mēs arī paši vēl mācamies, un mums ir jāmācās, ka, principā, tas internetu veikals, nu, viņš ir, viņā vēl var rakt, un tā kā tur mēs varbūt pat pārāk maz šobrīd pie tā strādājam un daram, un it sevišķi nesezonā tas ir, nu, Man ir interesanti, kad ieslēdzās nesezona, tad viņš automātiski pats jau sarosās, jo vasarā, protams, ir tie interneta pasūtījumi, bet viņi ir tā kā krietni mazāk, jo tad cilvēki, vismaz vietējie, trafiks ir liels, ļoti labs, bet tie pasūtījumi nav, bet tad tu saproti, ka katrs jaunietis, kas pie tevs atnāk fiziski uz veikalu, viņš jau ir izstudējis tavu mājaslapu, viņš zina, ko viņš, kas viņam vajag, viņam bieži vien ir, man ir jautājums starp diviem vai trīs šiem produktiem. Viņš jau ir noskaidrojis, tā kā izgooglējis visu par tiem produktiem, ko mēs viņam iesakam. Un tā kā viņš grib to galā verdiktu dzirdēt no speciālistiem, kas ir industrijā, kas zina par katru lietu brendu, ko vairāk, un tad viņam vajag to pēdējo vārdu, un viņš vienkārši uztais jā, mazu izmeklēšanas ar mājaslapu un atnāk pie tevs ar gataviem jautājumiem un pāris minūšu laika tev uz vietas fiziski ir mazāk laika jāpavada pārliecinot cilvēku vai stāstot par vienu otru produktu, tad šī gadījumā viņš jau zina, ko viņam vajag un viņam vajag tikai tavu pēdējo vārdu, ko tu viņam iesaki.
Jā, to cilvēcisko kaut kādu pēdējo apstiprinājumu.
Jep. Tas man arī bieži vien tas ir svarīgi, varbūt, nu, es esmu pieķērs pie kaut kādām tehniskām lietām, kad es nezinu, gatavoju savu velospēdu tur kādām tur sacensībām vai piedzīvojumam, un bet es arī tur domāju starp divām, nezinu, velo riepām, ar kuru tad braukt, kur labāk lietot tenīs kalnos, un un tad es tik tālu jau izgūglēju to internetu, kad tu vairs nesaproti un tev jau gribas pavisam citi riepi ņemt, bet tad tev ir jāiziet pie kāda vēl, pie kādas autoritātes, kas tev ir autoritāte un jāpajautā šo jautājumu un viņam bieži vien tas ir tā kā sekunžu laikā, viņam ir atbilde un viss, jā, skaidrs, daram. un tev arī ir uzreiz atbilde.
jā, forši. Tu jau pieskāries nedaudz... piedzīvojumiem, ja skatās tavu privāto sociālo tīklu kontu, nu, Instagramā var redzēt kalni, meži, upes, visur velo, tie tās ir dažādas sacensības, vai tur ir vienkārši prieka pēc brauc, kā varbūt tev izskatās tā gada griezumā piedzīvojumi ar velo pa pasauli?
Nu, man ir gan sacensības, gan savam priekam, tagad pat pēdējie gadi ir kaut kā diezgan interesanti, kad pamīšu, kad vienu gadu es veltu sacensībām, es gatavojos kaut kādām konkrētām sacensībām, un tad, piemēram, nākamajā gadā vai pēc slavenās pandēmijas bija laiks, kad varbūt tās sacensības nebija tik daudz, jo nu, organizētāji daudz nezināja, ko varēs, ko nevarēs organizēt, un tad īsti nav nekas tāds kalendārā, kur tu gribētu braukt, piedalīties, un tas beidzās ar to, kad es 4 vai 5 gadus apakaļ, es ilgi savā paurītī malu domu, kad es gribu uztaisīt tādu garu piedzīvojumu velo braucienu, bet viens pats. Un tad es to malu 1 gadu, 2 gadus, un vienu vakaru mājās jau gultā guļot, kad visi ģimeni jau ir atlūzuši tev apkārt, es atkal atgriezos pie tās domas un tanī vakarā, es atceros to vakaru, es vienkārši es izdomāju distanci, ko es apmēram gribu veikt, cik tie būs kilometri, tas bija 3000 kilometri, tad es atvēru telefonā karti un apskatījos par rādījusu plus mīnus, kas ir 3000 kilometru rādījusā, kas varētu būt galmērts. Man bija nosacījums, lai tā būtu vieta, virziens, kur es neesmu bijis, kur es neesmu vēl pabijis, un tas beidzās ar Turciju Stambulu. Un tanī pašā vakarā es jau uzskicēju tādu aptuvenoto maršrutu, caur kurām valstīm, nu, es gribētu tikt līdz tai Stambulai. Nu, un tad pusgadu vēlāk, jā, tad es nākamajā dienā vēl nē, bet pēc kādām 2 nedēļām es to paziņoju ģimenei, ka man ir tāds plāns. Tad es to paziņoju draugiem, jo kā es iepriekš minēju, nu tad man ir kaut kādas šīs lietas, vienalga, ko es darīšu, tas ir sākot uz riteņa vai beidzot biznesā, kad man ir svarīgi to paziņot, tad es zinu, ka man nav atkāpšanās, atpakaļ ceļa vairs nav. Un tad es uz to eju un gatavojos tam un un šis 3000 kilometru garais brauciens bija, man liekas, man pirmais tā kā atvaļinājums, kad tiešām es biju 17 vai 16 dienas ceļā, bet kad tev nav jādara nekas, kad tu vienkārši brauc ar riteni, brauc kur grib, nu plus mīnus man bija maršruts, bet es varēju arī bieži vien es novirzījos no maršruta, vai nu es redzu, ka tur priekšā varbūt ir ceļš, pa kur es negribu braukt, vai arī man kāds vietējais pasaka, o, vecī, tev ir jāizbrauc tur, šitā, nu,
tur būs skati,
miestā,
tur būs
kas
īstais.
Ir, jā, 10 km varbūt ārpus tavu maršrutu, un es tad arī klausīju visus, un braucu, darīju, centos daudz ar vietējiem runāt, un tā kā tikties, jā, jo, nu, Jā, tā bija tāda pirmā mana pieredze tāda veida ceļošanai, jo iepriekš nu, ceļots ir daudz, parasti vien aizbrauc mašīnā, roadtripiņš, kas ir forši, aizlidot arī ir forši, bet šis ir tāds, tā kā, nezin, virtuvē būt nu, fast foods un slow foods, un šis ir tāds slow foods, kas ir vienkārši bauda un bauda tavai dvēselē un garam, tad vienkārši es biju tik ļoti... Paurīti ja, fiziski, protams, es nebiju baigi atpūties, tas daudz no manas prasīja un paņēma, bet mans paurīts bija nu, tā atslēdzies un es ar pilnīgi citu jaudu varēju atgriezties apakaļ dzīvē.
Kas tev, vai tev bija kaut kādas tādas lietas, ko tu novēroji par sevi, tādi pārsteigumi, kad tu sāki doties tajā ceļā, es pieņemu, ka tev varbūt bija, varbūt nebija, kaut kāds termiņš uzlikts, cik tev ātri tas ir jānobrauc, kad tev ir jābūt apakaļ, vai bija tādi lieli momenti, es piemēram varu izstāstīt, man bija līdzīga sajūta, ka gribējās man nu, kaut ko arī tādu, nu, tādu piedzīvojumu vienam pašam, un šausmīgi ilgi arī domāju, kas tas varētu būt, un es izdomāju noiet Santiago ceļa posmu no Porto līdz Santiago, tur neatceros 300 km laikam kājām vai kaut kas tāds, tik diskrit no galvas. Un es speciāli nopirku lidmašīnas biļetes tikai vienā virzienā, pateicu visiem apakaļ, nezinu, būšu varbūt pēc nedēļas, varbūt pēc divām, varbūt trīs, izdzēsu visas aplikācijas no telefona, uzturēju kontaktu tikai ar sievu, teicu, jo kāds cits rakstīs vai zvanīs, necelšu, neatbildēšu, pat nelasīšu. Un es tādas pirmās četras dienas diezgan juku prātā, patiesību sakot, Jo kamēr tu atei no tās ikdienas steigas vēlmes kontrolēt lietas, es arī nelasīju nekādas grāmatas, nevienu podcastu neklausījos, tad tev smadzene visu laiku rulē un saka, pācis tagad būtu varējis paspēt izdarīt to, vēl kaut ko, bet es te sēžu un neko nedaru. Bet tev bija kaut kas līdzīgs pirmās dienas, kam tu gāji cauri?
Laikam nē, man bija pilnīgi noteikti, pilnīgi savādāk. Sākšu ar to, kad es biju savā paurītī, es biju nolicis, kad es to izdarīšu 12 dienās.
Mm-hmm.
Man nebija ne mazākās sajēgas, nu tā kā reāli, cik dienas tas tiešām varētu prasīt no manas. Tas 12 bija izdomāts tādī pašā pirmajā naktī, tad, kad es par to rādīju uz kartē braucu un izdomāju, ka tā būs Stambula. Tad es izdomāju 12, tad es arī pēc tam, nu, tie, kas man jautāja, es visiem teicu, ka es iespējams plānoju, nu, 12 dienās. Man tas beidzās 16 dienas. 16 naktis, nu, respektīvi 17 dienas. Un, bet, jo man iepriekš nebija pieredze šķērsot kalnus. Es esmu piedalījies visādās sacensībās, bet visi tie formāti, kur es esmu piedalījies, man nekad nebija bijis nu, tāda liela pieredze kalnos. Un tad pa ceļam man pie Ukrainas sākās Polijas jau pierobežā ar Ukrainu, man sākās jau tā kā kalnaini tie ceļi, un tad saprot, ok, vairs tu dienā nevar nobraukt tos 280-300 km. Un tad vienā brīdī saprot, ok, šodien ir 110 km. Slikti, bet bija kalni, nu, loģiski, ko es varu gribēt ar savu pilnīgi nulas pieredzi esot kalnos. Bet man ļoti patīk braukt kalnos, tas ir grūti, lēni, bet man šausmīgi patīk. Man pat, laikam, labāk patīk braukt augšā nekā braukt tādī downhillā, kas ir super ātras un kas arī ir super, bet tādiem prātiņam, atvaļinājumam tas kalnā braukšana ir super. Bet man bija svarīgi, kad es tad arī īsti, nu, es tev nedēvēju par influenceru, bet man bija message pašam priekš sevs censties katru vakaru uztaisīt to mazo Instagram postu atskaiti, cik es šodien es nobraucu, un es tā ļoti brutāli šodien veicu tik un tik kilometrus, šodien nodedzināja tik un tik kalorijas, ko man tur strāvā un viss tās GPS iekārts rādīja, uzbrauc tik metrs augšu, tik metrs uz leju, apēdu to ceļā, nezinu, sagriez vēders vai bija slikti vai pēkšņi vienā dienā bija 30 grādi un tu izdzēri apmēram 10 litrus ūdens, neskatoties to, ka es esmu slinks ūdens dzērājis uz riteņa, es parasti dzeru pēc treniņa, pēc brauciena, kas arī nav pareizi, tā nederat, braucat un dzerat vienlaicīgi ūdeni. Elektrolīts, ūdeni ar elektrolītiem. Bet jā, man bija message, mērķis nodot message, kā ir ceļot tādā formātā bikepackings, jo tas bija arī tas gads, kad nu, pasaulē bija jau daudz bikepackeri, kas ceļo ar ričukiem, Un nu, tāds liels distants, un tagad pa šiem gadiem tas ir nu, vēl jau vairāk attīstījies globāli, un arī Latvijā ir super daudz cilvēku, kas ir pavilkušies un brauc, un nu, tā kā kāds aizbrauc uz nedēļu, pa Latgali pabraukt, nu, visiem nav jābrauc pār tur pusi Eiropai, un to arī es cilvēkiem sāku, kad tev nāk ar padomu jautāt, ko kā labāk darīt, nu, pirmais uztais savu road tripu ar Ričuku uz Latgali. Super, nu, tur iespējams nu, būs ceļi un vietas tieši tā, kur tu neesi bijis un jutīsies kā ārzemēs. Tā kā, jā, man mērķis bija nodot mesidžu, kā ir ceļot uz Ričuka, ka tev ir līdz viss, kas tev ir vajadzīgs. Šis tas, protams, arī beigās izrādījās, kas nebija vajadzīgs, bet tā bija tāda pirmā pieredze man un labs atvainājums.
Jā, nē, forši, tas kaut kas, ko man arī ļoti kādreiz gribās izdarīt. Kas būtu tāds?
Es piemetināšu, ka tu teici, ka tu arī nebija nopirdis biļetes atpakaļ ceļam, man bija līdzīgi, jo es jau nezināju, vai es varēšu neiz 12 dienās vai nevarēšu, skaidrs, ka es domāju, tur arī atlēts iespējams tāds braucot sacensību režīmā varētu būt grūti 12 dienās iebraukt, bet es 3 vai 4 dienas pirms Stambuls ierašanās tur, tad es savai mīļotajai zvanīju un teicu, kad klausies, nopērc man biļets atpakaļ, bet tu nopērc arī sev biļets uz turienu, nu, par manu naudiņu, protams.
Jā, nosminēta.
Jā, un tad mēs, viņa man, Elīna man sagaidīja Stambulā, un tad mēs jau 5 dienas, tas man bija tāds recoverijs no tā brauciena, jo skaidrs, ka tas diezgan daudz no mans prasīja, jo man tas bija... Nu, tā kā es varēju braukt nu, pats savos termiņos, kā gribās un kur gribās, bet es tad, kad es mīnu tādā zolīdā tempā. Man bija plāns, lai tas ir tā kā atvaļinājums, bet viņš būs arī tāds sportiskā garā diezgan sportisks, kad nebūs deguna urbināšana nekāda. Jo, vai no es braucu, un tad, kad es nebraucu, tad es baudu, kas tur ir apkārt. Un tad, jā, mēs vēl 5 dienas pa Stambulu nodzīvojām, un tad tikai braucām apakaļ.
Tādam amatierim kā man, kas būtu pirmās pāris lietas, kaut vai brauciens līdz Latgalē un apakaļ, par ko tu noteikti ieteiktu padomāt, ko varētu cilvēks neiedomāties?
Nu, ļoti kritiski pieiet tam, ko tu ņem līdz, kas tev tiešām būs vajadzīgs. Pa Latviju braucot, tas vēl nu, varbūt tik ļoti neizjūta to savu lieko svaru, kas ir uz velosipēdu. Bet tad, kad tev sākās lielāka kalna un esot ārpus Latvijas, tad tu katru to gramu, turpat nav runa par kilogramiem, turpat tiem gramiem, tu jūti, cik tas tev ļoti sagrūtina uzbraukt tanī kalnā, cik ļoti tu esi lēnāks nekā tu būtu bez jebkāda ekipējuma. Tā kā, nu jā, ļoti jāizdomā pašam priekš sevs, vai tu esi gatavs dzīvot teltī visu laiku, vai tu tomēr, nezinu, meklēsi kaut kādu kempingu vai viesnīcu, un, nu, jā, no tā ir arī atkarīgs, ko tu liks tanīs somās, cik tev viņas būs smagas vai vieglas. Nu, un tad, kad tu brauc tādā atvaļinājumā, skairis, ka tad tu var atļauties būt lēnāks, tu var atļauties paņemt kaut ko vairāk, tad, kad tas aiziet, nu, esam šādu veidu arī sacensības brauc, kas ir ultra racings, un nu, tur tu domā par katru gramu un neko lieku neņem līdzi.
Ok, interesanti. Traumas pieņem, ka tev nebija tu es pietiekami trenējies.
Nu, jā, es arī jā. Pietiekam gatavojos arī tam Turcijas braucienam, jo tas bija laiks, kad iepriekš vēl es trenējos savam Red Hook tam seriālam. Man ir treners, joprojām treners, pie kā es trenējos, un tanī laikā tas Red Hooks arī pēkšņi vienā brīdī beidzās, un tīr tikai tāpēc, kad vairs nebija Red Hook sacensības, es izdomāju, ok, man ir kaut kas jādara, jo tā kā viss vienmēr, nu, varbūt pat tā man liekas kā tāda mana misija, kad man ir kaut kur cilvēki jārāda viņiem kaut kāds jauns veids, ko tu var darīt ar to velosipēdu, un tad Red Hooks beidzās, un man kaut kas ir jādara, un tāpēc domāju, ok, bikepackings varētu būt ļoti laba lieta, un tad es sāku bikepacking, un Jā, un tad treners man arī turpināja trenēt, un viņš saka, ok, tad tagad gatavosimies 3000 kilometru garam piedzīvojumam, un tur bija gan sportzāles, gan, protams, riteņbraukšana daudz ilga un gari, tā kā okay. bez tā arī noteikti būtu pavisam savādāk, varbūt būtu 30 dienas, nevis 16, tā kā.
Jā, jo tas ir tāds ļoti, man liekas, arī svarīgs punkts, kas visiem jāņem vērā, jo tajā pašā savā ceļā, nu es neesmu liels pārgājienu gājējs, principā tas Santiago ceļš man bija nu, pirmā reize, kad es tik ļoti lielu gabalu ietu un vairākas dienas pēc kārtas, un pirmās četras dienas es, manuprāt, gāju daudz par ātru, daudz par garu distanci, un man arī soma bija diezgan smaga. Un es biju paņēmis līdzi, man liekas, uz pasaules visus iespējamos pretulus, nu līdzekļus un plāksterus, bet tas, kas man atteicās, bija tieši ceļi, un to es negaidīju tiešām. Es tiešām man likās, ka man tur berzīs, šorti, pleci, krekls vai tur būs tulznes, bet man tieši ceļi, tagad ceļu apakšas sāka sāpēt, nu tā, ka es nezināju, kur likties. Bija tā, ka jau pat caur trīs precābļu tabletēm es jūtu, nu, tādu diezgan briesmīgu durstošu sāpi. Un es domāju, ja es to jūtu tik traki caur precābļu tabletēm, tad kā būtu, ja es to tableti nebūtu vispār iedzēris. Un tad pusceļā arī interesanti sazvanījos ar sievu, ar Zani, un es viņai saku, nu viss, man jābrauc mājās, nu ko es nevaru neko izdarīt. Un tad viņi pamet ideju, nu, varbūt var atrast kādu velonomu. Tas bija ļoti interesants atrast velonomu apmēram pusceļā, un tieši varēja aizbraukt ar velo līdz Santiago, tur bija visas tās somas, viss, ko vajag. Un jā, kaut kā uz velo man akal man nesāpēja ceļi, bet tur man akal sākās problēmas ar potīti no tā, ka visu laiku kājas potīti šādi cilājās, un akal kāja nebija pie tā pieradusi. Un tad es atbraucot apkaiz Latviju, nu vēl kaut kādu nedēļu pakliboju, bet vismaz pārgāja man tie ceļi pa tām pāris dienām. Un jā, šis tāds, man liekas, ļoti svarīgs punkts, kad nu, tu akal trenējies pat ar treneri, plus tu esi riteņbraukšanā jau ļoti daudz iekšā, bet cilvēkam no malas pat vienkārši noiet ar kājām ar 8 vai nu, 10 kilogramīgu mugursomu vairākas dienas pēc kārtas, tas jau var izrādīties sarežģīti, un es sevi uzskatu par diezgan nu, atlētisku cilvēku, es regulāri sportoju, un man likās, ka lai vai kas, bet ja man būs problēmas, tas būs tikai ar tulznām, bet nē, šeto.
Bet man bija līdzīgi tanī pašā Stambulas braucienā, man pie pirms Ukrainas, iebraucot Ukrainā, man arī bija tā, kad sākās kalni, un man sāka sāpēt kreisais celis, kas man nekad nav, nu, man nav nebijusi tur trauma, man viņš nekad nav sāpējis, un tad, kad ir jābrauc jocīgi nevis kalnā augšā, bet kad jābrauc lejā, man viņš šausmīgi sāk sāpēt, un tā, kad man tā viena diena bija viņa, ārā ir super karsts, tur ap 30 grādiem, un tu jūti tāds augstus sviedris, un tā kā liekas, ka nav labi, tu jau es nu, nevis izdomājis, bet domā, kā ir vispār no šeienas, tu ar autobusu vai nu, lidmašīnu te nelido uz Rīgu, autobusu, kā es, nu, ja būs viss tiešām tik slikt, kā es tikšu atpakaļ. Bet tad es sazvanījos ar savu treneru, treners, ko viņš man pateica, mēģina sadabūt teipu. Tas bija diezgan labs challenge kaut kādā Polijas pierobežā pie Ukrainas mazā miestā. Tur bija trīs aptieks, nevienā nekas nebija, un ceturtā, kas jau bija braucot ārā no tā miesta, es nezinu, kāpēc tur bija pēkšņi tik daudz aptieks, mazs miesta, godīgi. Un ceturtajā bija beidzot aptiekā ar jaunu meiteni, kas runāja angliski, kas arī saprata, jo es rādīju pirms tam bildīts, lai kāds vispār saprot, ko man vajag, un tanī vietā es dabūju to teipu, un tad pāris stundas vēlāk es jau vakarā esmu noparkojies, uzbūvēju savu apmetni, telti, paēdis vakariņas, un tad es ar lukturītu uz pieres, ar mazo šveicis nazīti sev teipoju celi, ko es nekad neesmu darījis, man nav nekādas sajēgas, kā tas ir jādara. Man treners atsūtīja divus linkus ar teipošanas pamācību, es skatījos YouTube linku, kā jāteipo, noteipoju celi. Nākamā dienā sāk braukt ar riteni, nu, nav tā, ka tas tev uzreiz noņem pilnīgi visu, bet tu saproti, ka man jau ir labāk, man tā kā es sāp, bet es varu netik ļoti kā vakar viņa sāpēja, un principā divas, trīs dienas vēlāk es to teipu neplēs nost vēl, viņš tur bija jau palicis netīrs un nobružājies, bet es saprotu, ka viņš man palīdzēja un man beidzās tā problēma un es tiku galā un varēju turpināt piedzīvojumu.
Jā, no, labs forši, ka kāds bija kam paprasīt.
Jā.
Jo, ja, piemēram, tev ne draugi, ne paziņu lokā nav, nu, neviens, kas kaut ko tādu ir darījis, to es pirmais, tad nezinu, uz kuru pusi griezties. Jā. Jautājums arī, ko es visiem viesiem aicinu uzdodu, mēģinot noturēt arī šo sarunu kaut kādu personīgo finanšu robežās, vai tu arī kaut kā investē savus brīvos līdzekļus, vai tev primāri ir tikai bizness, piemēram?
Nu, skaidrs, ka liela daļa aiziet biznesā, jo tas viss bizness, kā es minēju iepriekš, viņš ir radies no viena teikrekla. Bija divi teikrekli. Nākamajā metienā jau ir četri, tā kā visu laiku tas ir audzis no tāda, bez jau kādiem tur aizņēmumiem. Un šobrīd, ja godīgi notiek tieši tā patās, viss, kas ir nopelnītais, viņš iet atpakaļ. Nu, tā kā katru gadu mēs paliekam lielāk, plašāks sortiments, vairāk preču, jaunas preces, lietas un tā kā liela daļa aiziet tur. Protams, mēs nu jau cik gadus apakaļ nopirkām lauku mājiņu, un tas ir mūsu mazās ģimenes tā kā sirdslieta, kur viena mana sirds puse ir, nu, kur es pavadu ikdienas darbus darbiņā un parunu apvēlo, tad viss pārējais man ir pakārtots ģimenei, un mēs katru nedēļas nogali braucam uz savu būdiņu mežā un jā, baudam lauku dzīvi un attīstam būvējam, taisam, ravējam dārzus, tā kā mums ir pilntiesīga īsta lauku dzīve nedēļas nogalēs. Mm. Nu, un vasarās, protams, vairāk, jo tad bērniem ir brīvlaiks no skolas, un tad man gan nesanāk daļ darba, tik daudz arī pa darbdienām būt laukos kā Elīnai ar bērniem, bet jā. Tā ir otra lieta, kur mēs ļoti daudz spēku un arī finansiālos līdzekļus ieliekam tanī mūsu būdiņā, nu, māja, mēs viņu saucam par būdiņu, jo viņa ir māja, kas pie kuras beidzās pienāk pēdējais elektrības staps, un tas ir okay. Mežs jau, un mēs dzīvojam tanī savaļā ar mežu zvēriem, un tuvumā neviena nav.
Tā kā, tad mājiņa mežā nav pat metafora, tā ir, nu, tā kā
jā.
Burtiski mājiņa,
jā.
Mājiņa mežā. Nē, forši, super, tas rītīgi labi dzirdēt, jo tas arī uzņēmējiem, cik es esmu sarunās redzējis, tas ir vienmēr tāds nebeidzams process, ka tas uzņēmums tāpat kā Rīga nekad nav gatavs un tev visu laiku ir, ko tur darīt, ko varētu vēl labāk, ko varētu foršāk, ko varētu vairāk un jā, tāds never ending.
Es katru, nu, bieži vien, man ir tāda pašam sev frāze, kad es braucu minos no rīta uz darbu, un es tikai sev ik pa brītņiem atgādinu, kad patiesībā es jau braucu uz to savu hobiju. Tas ir mans hobijs, kas ir vienkārši, nu, Es varu būt super veiksmīgs un laimīgs par to, ka mans hobijs ir vienkārši pāraudzis manā darbā, un, bet es, ja godīgi joprojām nejūtu, ka tas ir man varbūt tā kā darbs, es uz viņu vairāk braucu kā joprojām uz savu hobiju, skaidrs, pa ko es arī pelnu naudiņu, man ir jāmaksā algas darbiniekiem, tev ir atbildība par darbiniekiem, kas tā kā uzliek tev slogu un tu... Tu negribi pieņemt darbā un, nezinu, sezonas beigās, tad, kad pienāk off-seasons un sliktāk laikapstākļi, kad cilvēki mazāk investē ričukos, tu negribi tanī laikā laist vaļā darbinieks. Nu, tev ir nu, man ir kaut kāda atbildība pret to, ka nu, es tā vienkārši nevaru strādāt. Un tie, kas ir man komandā, nu, es gribu, lai viņi ir un mēs strādājam gadiem. Un tā arī ar... Lielāko daļu maniem darbiniekiem tā arī ir, kad liela daļa ir gadiem mani darbinieki un draugi un čomi un cīņbiedri. Tā kā.
Ne, forši, brītīgi forši. Pēdējais jautājums, vai tev ir kāds resurss, vai tā ir grāmata, vai avots, vai kas cits, ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, kas, piemēram, grib iepazīt tavu pasauli, vai tie ir velo, vai... Tas ir bizness vai tas ir velo bizness vai kaut kas tāds, kas nāk prātā vai velo piedzīvojumi varbūt?
Nu, es varu visiem vienkārši ieteikt, jā, braucēt ar velosipēdu, tas ir, tā ir pavisam savā cita brīvība, tev, tu vari braukt diendienā uz darbu mājām un būt kustībā. Tu pamosties, tā ir tā kā, kādam jādzer kafiju, kādam ir jābrauc ar ričuku uz darbu, nu, tu esi pavisam, man liekas, ka mums kā nācijai un cilvēcei, nu, tā izkustēšanās, jo reti kurš, nu, nav daudz, kuri var atļauties vai kuriem ir laiks no rīta pirms darba aiziet izsportoties vai izskriet, nu, tev neatļauj laiks, tev tam ir jāatrod enerģija arī. Bet, ja tu saproti, ka tu vari ar ričuku aizbraukt līdz darbam vai skolai, tas mēs esam varbūt nedaudz izlaisti kaut kādā ziņā, kad mums liekas, ka mums ir jābrauc, pieņemsim, no Jūgules līdz centram, ka tā ir pusi Rīga.
Daudz, jā.
Principā, tehniski tā ir pusi Rīga, kam tev jāpārbrauc pāri, jo otra puse būs nu, pārdaugavai un pārdaugavas puse, bet man bija... Vienreiz, kad mēs bijām Ņujorkā sacensībās, tas jau bija pēc sacensībām, mēs ar visiem čomiem braukājām pa Bruklinu, nu, jā, vienkārši braukājām apkārt, tur no viena velošopa vai no viena drauga pie otra, un tad vienā brīdī braucam ēst, un viens no čomiem, kas dzīvo tur pat Bruklinā, viņš saka, ok, es zinu vienu foršu super labu burgernīcu, just around the corner, gāžam. Braucam jau kādu laiku, un es skatos uz savu velodatoru, nu jau aiziet kaut kāds 7. 8. Kilometrs, un viņiem tas ir around the corner, bez mazvai, nu, New Yorks mērogā tieši tā, tas arī ir, un tad mums tie 7. 8. Kilometri, tas ir jūgla centrs, nu, Rīga ir tik maza un viņa ir tik ļoti pieejama, nu, tas velosipēds, ja tu ar viņu sāc braukt, ar, nu, Tu var ar vienu lielāks distances braukt, tev tas jūgla centrs vienā brīdī var likties kosmos, un pēc gada tu, tas ir pilnīgi pašsaprotama normāla lieta, ko tu ikdienā dari, tu esi kustībā, un tu esi veselīgāks pats, un mēs kā sabiedrība, braucot ar riteni, tikai esam ieguvēji, un mēs būsim veselīgāki, un tīrāk vide, viss tā kā tur mīnusu nav, ir tikai plus, cienam viens otru uz ceļa un viss būs labi.
Noteikti, pilnībā atbalsts, tas arī ikdienā. Ļoti daudz ir velo brauc arī Lietuvu, nav nekāda problēma, uzvelc speciāls bikses, mēteli un, un viss.
Arī ziema nav
arī ziema
nekāds
nav
šērsls. Man ir tik daudz superīgi piemēru veikalā, kundzītes, kas man ir vairākas kundzītes, kas tiešā vārda nozīmē, viņi ir kundzīti, viņi atbrauc pirms iestājās ziemas sezonu, pirms ir sniegs, viņi uzliek savus ziemas riepas, pie manas veikalā glabājās viņai ziemas riepas jau sezonu vai divas, nu viņas vēl joprojām ir braucams, nav nobraukts, un viņi ir gatavi, viņi sagatavojās, viņai ir apģērbs, un viņi visu ziemu arī brauc, un viņi ir tik super priecīgi, viņi ir tik smaidīgi, nu visi šie cilvēki sevišķi, es abrīnoju šos, nu, kas ir mūsu platuma grādos Rīgā, kas ir vecāks, paudzes cilvēki, kur visbiežāk nu, nav tādi, kuri ir gatavi pirmkārt sportot, kustēties, kuri ir gatavi sev ielikt varbūt nekomforta zonā, bet patiesībā jau, ja tev ir pareizais apģērbs un ekipējums, nu, tā nav, tas nav nekāds nekomforts. Mm. Un visi šie cilvēki, kas ir tam tikuši pāri un kas to dara, viņi ir nenormāli pozitīvi cilvēki un viņi, nu, viņi paši pie manis atbrauc un viņi man tā uzlādē un šovasar mums bija dāma no Jaunzēlandes, Barbarella vārdā. Viņai ir 68 gadi. Viņa brauca no Nordkapa, no Eiropas ziemeļiem līdz Portugāles, es neatceros, wow. kuram tam šaurumam, 8000 km. Solo, viena pati.
68 gadi.
Viņa bija, viņa man uz divām, trīs dienām uzlādēja tik tādu pozitīvu iedevu, viņa bija tik mierīga, viņa bija tik pati apgarota, tik pozitīvs, smaidīgs cilvēks.
Un
viņa aizbrauc. Viņa aizbrauc, un mēs pēc tam vēl sarakstījāmies Instagramā. Viņa, nu, mēs viņai pāris lietas tehniski palīdzējām. Viņa bija labs, ja ir cycling fashion police, tad viņai tur bija viss kārtībā. Viņai bija pēc visām velo modītēm krekliņi, lakatiņi, apavi, nu, tikai viņa... Nu, viņi ir pavisam citā līmenī, kā vairums, pat mūsu platuma grādu, nezinu, atlēti, kas trenējās. Tā kā viņi bija kaut kāds tik superīgs, pozitīvs cilvēks, ko es šovasar satiku, ko es bieži vien pieminu un stāstu, ka nu, tas ir, tā ir sabiedrība, ko es gribētu redzēt. Nu, visi tādi nevar būt, nu, to es arī apzinos, bet mēs varam būt arvien vairāk un tiekties uz to, ka... Vienkārši esam veselīga sabiedrība un viņa tik ļoti tev mani un vēl cik cilvēks tik ļoti pozitīvi pavēl, ka, nu, ja mēs visi tādi būtu, mēs vienkārši dzīvot pārlaimīgā pasaulē.
Jā, labs. Ja cilvēki grib par tevi vēl vairāk kaut ko uzzināt, tev piesakot, kur tev var atrast, kur tu esi visaktīvākais?
Nu, laikam jau Instagramā, manā Instagramā, var arī Brooklands Instagramā, tur būs vairāk tieši par velo un velo lietām un tendencēm, tā kā, jā, manā privātajā varēs arī noteikti sakot manām sportiskajām un meža būdiņas aktivitātēm, tā kā tur ir pilns spektrs.
Labs. Nu, forši, super, liels paldies.
Man
kā reiz ritenim 14 gadi ir, un varbūt jābrauc ciemos beidzot kaut ko mainīt.
Aiziet.
Labi, čau.
Čau.